În continuare veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele Nelu Brie.
Vă invit, stimați frați, să deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Matei, capitolul 5. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 10 și vom încheia cu versetul 12. Acest cuvânt este rostit de Mântuitorul nostru Iisus. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin. Din seria de învățături biblice, sub genericul Poruncile Domnului Iisus, în această dimineață vom avea în atenție cea de-a treia poruncă la care ne referim în contextul acestui studiu, și anume porunca bucurați-vă în încercări. După cum și în întâlnirile trecute am afirmat, Domnul Iisus este învățătorul nostru. El are putere peste viețile noastre, are putere peste toate lucrurile, iar noi ca ucenici ai Săi trebuie să ne așezăm viața sub îndrumarea cuvintelor Sale, a poruncilor Sale, sub puterea învățăturilor pe care ni le-a dat. În întâlnirile noastre trecute am vorbit despre porunca pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Este prima poruncă pe care Domnul Iisus a rostit-o, prin această poruncă urmărindu-se restaurarea relației cu Dumnezeu, refacerea comuniunii cu Dumnezeu prin părăsirea păcatelor și prin întoarcerea la Domnul. Porunca a doua este porunca vino după mine. Despre această poruncă am vorbit duminica trecută, înțelegând că această poruncă întâi de toate este chemarea la ucenicie. Când Domnul Iisus a spus vino după mine, El de fapt a chemat pe oameni să fie ucenici ai Săi, să urmeze Lui, să învețe de la El și să facă ceea ce îl văd pe El făcând. Porunca vino după mine cere renunțarea radicală la vechea existență. Nu poți să-L urmezi pe Domnul Iisus fără să faci o rupere radicală cu trecutul. Nu poți să urmezi Domnul Iisus fără să părăsești vechea ocupație, viața veche. Porunca vină după mine cere apoi alipirea exclusivă de Domnul Iisus. Acela care urmează lui Iisus se predă Domnului și își lipește viața de Mântuitorul. Porunca vină după mine ne cere, pe de altă parte, ascultare deplină de cuvintele Domnului. Acela care merge după Iisus decide să-și alipească viața de Mântuitorul și să urmeze învățăturile Sale păzind ceea ce a spus Domnul. De asemenea, porunca după mine implică asumarea misiunii Domnului Iisus, care a spus, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. În această dimineață vom aborda porunca bucurați-vă în încercări. Domnul Iisus a spus, bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Dacă prin porunca la pocăință ni se arată cum să restaurăm relația cu Dumnezeu și prin porunca la ucenicie ni se arată cum să facem o schimbare radicală a scopurilor noastre și a priorităților noastre în așa fel încât să devenim pescari de oameni, Prin porunca a treia, porunca bucurați-vă în încercări, ni se arată cum să devenim acea lumină strălucitoare în lume, prin care lumină oamenii să fie atrași la dragostea și la adevărul lui Dumnezeu. Vă invit să ne uităm la acest cuvânt, este un paradox, bucurați-vă în necazuri, bucurați-vă în încercări. Oamenii nu găsesc potrivit să se bucure în încercări. Când încercările vin, de regulă plângem. Aplecarea firii noastre omenești este înspre tânguire, înspre lacrimi, înspre întristare, nici de cum spre bucurie. Cu toate acestea, Domnul Iisus a spus, bucurați-vă și veseliți-vă. Este un cuvânt ciudat, dar un cuvânt amplu descoperit în Sfânta Scriptură. Mă invit să-l urmărim și în măsura în care Domnul ne va ajuta să-l și înțelegem. În primul rând, trebuie să vorbim despre încercări și persecuție în viața ucenicilor Domnului Iisus. Sfânta Scriptură vorbește despre încercare, despre persecuție, despre ocară, ca o realitate nedezlipită de existența ucenicilor Domnului nostru Iisus. În vremea în care noi trăim, există tendința de a promova o imagine triumfalistă cu privire la viața de creștin. Dacă ești creștin, se cere să fii de succes, să fii sănătos, să fii prosper, să-ți meargă bine în toate, că din planul lui Dumnezeu, potrivit acestei imagini triumfaliste, nu face parte suferința, boala, lipsa, greutățile. Sigur că, dintr-o anumită perspectivă, toate aceste necazuri nu reprezintă voia ideală a lui Dumnezeu, că dacă aceasta ar fi voia ideală a lui Dumnezeu, și în cer le-am avea. Dar slăvit să fie Domnul că acolo nu vor mai fi. Cu toate acestea însă, trebuie să subliniem faptul că, angajându-se în răscumpărarea omenirii, Dumnezeu a decis ca această răscumpărare să se facă în două etape distincte. Prima etapă se săvârșește în timpul vieții noastre de pe pământ, când Dumnezeu ne cheamă la sine, la pocăință, ne iartă păcatele, ne naște din nou, ne înfiază, pune în noi Duhul Său cel Sfânt, ne socoate neprihăniți, într-un cuvânt, ne răscumpără de sub păcat, robia celui rău, robia păcatului și pune în noi nădejdea vieții veșnice. Această dimensiune a răscumpărării nu presupune eliberarea noastră de urmările generale ale păcatului, care sunt asociate cu condiția noastră umană. Această eliberare va avea loc în a doua dimensiune a răscumpărării, și anume învierea de apoi, când în urmă vor rămâne toate urmările generale ale păcatului, boala, îmbătrânirea, încercările de zi cu zi, persecuțiile și toate cele care se asociază cu această viață. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că necazul face parte din experiența ucenicului Domnului Iisus. Spre exemplu, în Ioan 16 cu versetul 33, Domnul Iisus a spus: v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Iisus nu promite urmașilor săi scutire de necazuri, ci promite asistența sa în mijlocul necazurilor. Apostolul Pavel a spus, Fapte 14, versetul 21 la 22, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, după ce este descrisă viața lui Pavel, după ce a propovăduit Evanghelia în cetatea aceea și a făcut mulți ucenici, s-a întors în Listra, la Iconia și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor, el îi îndemna să stăruie în credință. Și iată ce învăța apostolul Pavel. Spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Necazul face parte din drumul spre împărăția lui Dumnezeu. În 1 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 2 la versetul 4, cuvântul Domnului ne spune că Pavel, aici apostolul Pavel descrie o parte din experiența sa, v-am trimis pe Timotei, fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în credința voastră, pentru ca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri, căci știți singuri că la aceasta suntem rânduiți. Așa a așezat Domnul să fie drumul mântuirii. 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 6, întărește aceeași idee. Și voi înși v-ați călcat pe urmele mele și pe ale Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. În 2 Corinteni, versetul 8, de la capitolul 8, de la versetul 1 la versetul 2, cuvântul lui Dumnezeu se spune: fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei, în mijlocul multor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie au dat la un belșug de dărnicie din partea lor. Iată niște oameni care au slujit lui Dumnezeu în mijlocul multor necazuri, a lipsei, dar în toate aceste circumstanțe potrivnice de viață, a strălucit bucuria lor peste măsură de mare. Oamenii au știut să se bucure în necazuri. 2 Corinteni 6, de la versetul 4 la versetul 5, cuvântul Domnului ne prezintă felul în care apostolul Pavel se descrie pe sine și existența sa. În toate privințele arătăm ca niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu, prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi. Ca apoi, în 2 Corinteni 11, de la versetul 26 la versetul 27, apostolul Pavel să întregească acest peisaj. El a spus: deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii din pustiu, în primejdii pe mare, în primejdii între frați mincinoși. În osteneli și în necazuri, în priveghere adesea, în foame și în sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Necaz. Și era marele apostol Pavel. Mântuitorul Iisus, frați și surori, ne învață, apostolii ne învață prin aceste referințe biblice că necazurile nu-i ocolesc pe copiii lui Dumnezeu. Fiecare om trece prin necazuri. Avem parte de aceste experiențe și noi, iar ca creștini avem parte de necazuri suplimentare, necazuri care se asociază cu calitatea noastră de creștin, cu dorința noastră de a trăi în evlavie. Pavel spunea: toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Dincolo de necazurile obișnuite ale vieții pe care le au și cei necredincioși, creștinului îi se adaugă persecuția, împotrivirea. Persecuție despre care Mântuitorul a vorbit în primul rând în acest text. El nu ne-a învățat întâi de toate în acest text să ne bucurăm în sărăcie. Nu de necazurile obișnuite ale vieții este vorba în primul rând, ci de toate acele suferințe care derivă din calitatea noastră de creștin, din persecuție, din ucară, din batjocoră pentru numele Domnului Iisus. Există asemenea suferințe care vin în dreptul copiilor lui Dumnezeu cel puțin din trei surse. Creștinii sunt persecutați de familiile lor. Domnul Iisus a spus că omul îi va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Frate se va ridica împotriva fratelui său, părinții împotriva copiilor, copiii împotriva părinților, din pricina numelui Domnului Iisus. Câți oare, chiar dintre cei prezenți, nu suferă această împotrivire în partea celor mai dragi ai lor, cei din casa lor, soț necredincios, o soție necredincioasă, copii necredincioși, părinți împotrivitori. Persecuția, împotrivirea vine și din partea sistemului secular, din partea lumii în care noi trăim. Domnul Iisus în Ioan 15, 18 la 19 sunt consemnate aceste cuvinte, iată ce a spus. Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Ce ne putem oare aștepta ca reacție din partea unei lumi care l-a respins pe Iisus? Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Vântul continuă. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Persecuție, batjocoră, ocară. Persecuție care vine nu doar din partea familiei sau din partea autorităților laice, a statale, a lumii, a anturajului, a mediului în care noi trăim, a sistemului din jurul nostru, ci din nefericire și în mod cu totul surprinzător, persecuția vine și dinspre sistemul religios care pretinde că îl onorează pe Dumnezeu. Iată ce a spus Iisus, Ioan 16, versetul 2 la versetul 3, au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Grozav cuvânt. Oameni religioși, aici este vorba de persecuție venită din partea iudaismului, dar asemenea persecuții au venit împotriva copiilor lui Dumnezeu în fiecare generație, din partea celor mai mulți și puternici a sistemului religios. Biserica Pentecostală n-a fost persecutată în istorie niciodată mai aspru decât în urma intervențiilor bisericii ortodoxe în perioada interbelică. Asta trebuie să o spunem. Preoți, episcopi, mitropoliți așezați în autoritate au influențat autoritățile și jandarmii ca să persecute pe frați. Era delict să fii surprins în rugăciune. Era delict să ai acasă Biblie și erai forțat să-ți faci semnul crucii, ca prin asta să te lepezi de crezul spre care te mișcai. Asta au fost persecuții din partea sistemului, a sistemului religios, care persecuții în forme voalate se exprimă și în vremurile noastre. Apoi ce să spunem dacă mitropolitul Andreicuț a permis să scrie o scrisoare primarului din Florești prin care să-i ceară să oprească înființarea Universității Pentecostale în Florești. Ce treabă are mitropolitul cu asta? Persecuție. Împotrivire. Dar dacă Dumnezeu a îngăduit ca lucrurile să fie așa, noi trebuie să facem ce a spus Iisus, să ne bucurăm și în încercări, în necazuri. În al doilea rând, haideți să ne uităm la porunca bucurați-vă în încercări în Sfânta Scriptură. Am văzut prin aceste texte, fie și în grabă, că cel chemat să fie copil al lui Dumnezeu nu este scutit de necaz. El este chemat să treacă pe acest drum. Acum, haideți să vedem ce ne învață Scriptura cu privire la atitudinea pe care trebuie să o avem când trecem prin încercări. Cuvântul lui Dumnezeu descrie această atitudine printr-un singur cuvânt. Bucurați-vă! Mântuitorul Iisus, în pasajul pe care l-am citit, ne învață așa, că apoi în Evanghelia după Luca, în capitolul 6, versetul 22 la 23, să fie scrise cuvintele: ferice de voi când oamenii vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărâ și vor lepăda numele vostru ca ceva rău din pricina Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în cer, căci tot așa făceau părinților cu prorocii. Este cuvântul lui Iisus: bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie. Dacă ți se atrage o cară pentru că te-ai întors la Dumnezeu, dacă ești batjocorit pentru că te-ai pocăit de păcatele tale, saltă de veselie și de bucurie, a zis Iisus, că mare răsplată ai în cer din cauza acestei împotriviri. Este cuvântul Domnului. Apostolul Pavel a adus aceeași învățătură. Romani, capitolul 5, versetul 3 la versetul 5, spune Pavel, ba mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Ce cuvânt! Sigur că această scriptură nu spune că ne bucurăm de necazurile noastre, că nu le căutăm socotind că în ele găsim o plăcere, nu despre asta e vorba. Bucuria noastră în încercări, în necazuri, nu este bucuria celui care se autoflagelează. Nu. Ne bucurăm chiar în necazurile noastre că știm ceva. Știm că necazul aduce răbdare. Răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea, spune cuvântul. Ca apoi în 2 Corinteni 12, versetul 9 la versetul 10, apostolul Pavel se continue spunând, el, Domnul, mi-a zis, omul trecea prin necazuri, de această dată este vorba de boală, este vorba de lipsă, este vorba de suferință și lipsă care se asociază cu calitatea lui de creștin. A cerut lui Dumnezeu intervenția și Dumnezeu a refuzat, zicându-i, harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Continuă Pavel zicând, deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru că puterea lui Hristos să rămână în mine, ca versetul 10 să fie efectiv tulburător. De aceea, zicea Pavel, simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Ce inimă au fi avut acești bărbați a lui Dumnezeu în vechime? Ce om a fost acest apostol că a zis, simt plăcere în slăbiciuni, defăimări, nevoi, prigoniri? Este spiritul cuvântului, bucurați-vă în încercări. Textele Scripturii în dreptul apostolului Pavel sunt nenumărate, nu ne vom mai referi la altele, dar ne vom referi la câteva care vin de la apostolul Petru. 1 Petru, capitolul 2, versetul 19. Căci este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. 1 Petru 3, cu 14. Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi. N-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați. Ca în capitolul 4, de la versetul 12 la 16, să găsim un cuvânt impresionant. Preiubiților, să nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Cuvântul continuă, dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă înveseliți și la arătarea slavei Lui. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele Lui, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț, sau ca făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altora. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Porunca, bucurați-vă în încercări. La Iacov, capitolul 1, versetul 2 la versetul 4, cuvântul ne îndeamnă, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ce cuvânt e acesta? Să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Să vină un ecaz, să se abată asupra ta o prigoană, o împotrivire, o ocară, o batjocoră, fie așa suferință trupească, o lipsă, să-ți pierzi locul de muncă din pricina adevărului. Cuvântul spune să te uiți la aceasta ca la o mare bucurie. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdare trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Ca apoi, în Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 40, versetul 41, să fie descrisă starea de spirit de peste biserica lui Dumnezeu. Apostolii au fost chemați în fața autorităților religioase. Aceștia le-au poruncit ca să nu mai propovăduiască numele lui Isus și după ce s-au hotărât ce să facă, au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele și i-au oprit să vorbească numele lui Isus și le-au dat drumul. Oare ce au gândit apostolii? Ce au făcut? Iată ce spune. Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele lui Isus. Extraordinar. Bucurați-vă în încercări. Au fost bătuți bine, au fost umiliți, drepturile lor au fost restrânse, restricționate, iar ei plecând spre casă s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele lui. Aceasta este atitudinea celor mântuiți pe care apostolul Pavel a experimentat-o când în pușcărie, împreună cu Sila, fiind bătuți bine, legați în lanțuri. Ei, în miez de noapte, se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Era bucuria lor în necazuri. Nu-i loc aici de amărăciune, de resentiment, de autocompătimire. Nu, e biruință. E o biruință care izvorăște din înțelegerea faptului că omul s-a împăcat cu Dumnezeu, că e ucenic al Domnului Isus și acum misiunea lui Isus se suprapune cu a lui și destinul lui Isus cu a lui. Și de aici izvorăște bucuria. Noi trăim vremuri de libertate. Formele de persecuție sunt rafinate, izolate, poate, sau mascate în fel și chip, ca să nu izbească privirile, să nu atragă atenția. Dar ce va urma, nu știm. Nouă ni se cere să fim bucuroși în încercări. În al treilea rând, întrebarea, de ce să ne bucurăm când suntem încercați și persecutați? Care să fie rațiunea din spatele acestui cuvânt? Porunca este neobișnuită. Cine poate să se bucure în necazuri sau în încercări? Cine poate să găsească bucurie în mijlocul persecuției și a ocărilor? Cum să te bucuri când ai o pierdere? E ciudat, în Epistola către Evrei găsim scris despre creștini: în adevăr, ați avut milă de cei din temniță și auziți, ați primit cu bucurie confiscarea averilor voastre. Ciudat. Oamenii ăștia au primit cu bucurie confiscarea averilor lor, că știau că această limitare, persecuție, vine din cauza că sunt creștini. Păi să te duci acasă și să găsești sechestrul pe locuință și să spună aici nu mai intri. Să-ți ia mașina, să-ți închidă contul de la bancă, să-ți confiște banii, să te dea afară de la serviciu, să te lase pe drum, numai pentru că ești creștin. Și la urmă tu să zici, aleluia, e cel mai mare bine pe care mi l-au putut face. Au primit cu bucurie confiscarea averilor lor. Ce-o fi zis persecutorii? Ce-o fi zis omul autorității când a văzut pe chipul creștinului strălucind bucuria care vine din Duhul Slavei? Cei mai mulți au făcut și ei creștini. Pentru că această bucurie în încercare este de fapt lumina puternică, lumina la care se adună oamenii ca să primească mântuire. De ce să ne bucurăm în încercări? Întâi, pentru că răsplata noastră este mare în ceruri. Așa a zis Domnul Iisus. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că mare este răsplata voastră în ceruri. El a spus să ne bucurăm, pentru că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care va fi descoperită față de noi, spunea Pavel în Romani 8, versetul 18. Trebuie să ne bucurăm în încercările noastre, nu doar că vom fi răsplătiți de Dumnezeu, ci și din pricina faptului că aceste încercări și necazuri și suferințe prin care trecem lucrează în noi, duc la desăvârșirea caracterului nostru. Că așa a zis Pavel, ne bucurăm în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare. Și răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aduce nădejdea. Și nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul care ne-a fost dat. Ca Iacov să spun un cuvânt asupra căruia am mai vorbit, frații mei, se priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, că știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Prin încercările îngăduite de Dumnezeu în viețile noastre, familiilor noastre, ni se formează caracterul, ni se șlefuiește omul din interior, ca apoi spre slava lui Dumnezeu să potrivească bine în rai. Mi se cere să, sau rațiunea pentru care trebuie să ne bucurăm în încercări este că prin suferință, în persecuție și ocară, noi ne facem plăcuți lui Dumnezeu. Acest gen de suferință este o plăcută mireasmă înaintea lui Dumnezeu. Că așa a spus Petru în 2 Petru capitolul, în 1 Petru capitolul 2 versetul 20. Dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Dumnezeu găsește plăcere când un copil al său, din pricina numelui Domnului Iisus, suferă persecuție, e batjocorit, e ocărât. Se spun lucruri neadevărate. Înspre Dumnezeu, de la acel creștin, se pornește un parfum, ca de la o floare zdrobită. Ca să-i libereze parfumul, așa se duce spre Dumnezeu. Un lucru plăcut lui. Prin suferință, prin suferința persecuției, creștinul este unit cu crucea și cu slava Domnului Iisus. Este un alt motiv pentru care să ne bucurăm. Frați și surori, nu succesul ne leagă pe noi de slava Domnului Iisus. Nu când suntem sănătoși, tun, ne identificăm cu patima lui Iisus și cu slava de care vor fi urmate. Nu când nu mai putem de bunăstare, de bine, când ne iubesc toți oamenii, când toate merg strună. Nu atunci suntem legați de crucea și slava lui Iisus. Deși, vă rog să observați, bogăția în Sfânta Scriptură e considerat, cel puțin din perspectiva Noului Testament, e considerată cu potențial de piedică și trebuie să ai mare grijă că de nu o gestionezi bine, s-ar putea să-ți pierzi sufletul. Iisus a zis, greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. În schimb, pe cei săraci îi fericește adesea. Aspectele de viață de pe palierul cu suferința, cu persecuția, cu lipsa, cu prigoana pentru numele Domnului Iisus, ne leagă de Iisus, de patima Lui și de slava de care vor fi urmate. Așa a zis Petru în 1 Petru capitolul 4, versetul 12 și 13. M-am silit în această dimineață ca fiecare afirmație făcută despre acest foarte sensibil subiect să fie acoperită de text biblic. Pentru că multe păreri omenești izvorâte din dorințe egoiste omenești au devenit învățători predate în biserici. Iată ce a spus aici Petru. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Iată versetul următor. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât în mijlocul acestei încercări aveți parte de patimile lui Hristos. Ca să vă bucurați și să vă înveseliți și la arătarea slavei Lui. Acesta este sensul bucuriei în necaz. Pentru că știm care sunt perspectivele și viziunea vieții noastre. În al cincilea rând, trebuie să ne bucurăm în încercări și persecuții, pentru că în contextul acestor împotriviri se coboară peste noi Duhul Slavei. Duhul Slavei se odihnește peste voi, a zis Dumnezeu. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele Lui, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Trebuie să ne bucurăm în încercările și necazurile noastre, pentru că acolo, în necazurile noastre, puterea lui Dumnezeu se arată. Când sunt slab, atunci sunt tare, spunea Pavel. Harul meu ți este de ajuns, a zis Dumnezeu, fiindcă puterea mea se face desăvârșită în slăbiciune. Ce să mai spunem despre faptul că Dumnezeu hotărăște ca prin aceste încercări și necazuri să lucreze spre binele celor ce-L iubesc? Potrivit Romani capitolul 8, versetul 28, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci întristările noastre ușoare, zicea Pavel, și interesant, ce-a numit el întristări ușoare? Tot ce am spus înainte, boală, persecuție, bătăi, primejdii, foame, frig, pușcărie. Pe toate acestea le-a numit el, 2 Corinteni 4, 17, întristările noastre ușoare, de o clipă. Oamenii aceștia cu adevărat n-au trăit pentru pământ. Pavel n-are perspectiva vieții pământești. El nu-și calculează viața în termenii anilor care au mai rămas, întristările noastre ușoare de o clipă. Știți, vă rog, ce înainte, ca să vedeți ce e întristare ușoară aici, că nu e că te doare o măsea. Lucrează, spus el, aceste întristări, lucrează pentru noi. Auzi ce fac aceste întristări? Lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Frați și surori, să ne bucurăm de binele pe care îl lasă Dumnezeu în viața noastră. Să ne bucurăm de sănătate și să ne rugăm pentru ea. Să ne bucurăm de pâinea aceea de toate zilele, de casele noastre și să ne rugăm pentru ea, așa ne-a învățat Domnul Iisus. Să ne bucurăm de libertate și să ne rugăm pentru ea. Dar vă rog frumos, ascultați, Iisus a spus că bucuria adevărată, și nu cred că vreunul dintre noi a experimentat-o încă, vine atunci când ți se confiscă tot. Și când ai harul să fii bătut pentru că ești copil al lui Dumnezeu. Dacă va îngădui Dumnezeu să trecem pe acolo, vom gusta și acea bucurie. Dar nu cumva să facem greșeala de a numi superlativul bucuriilor duhovnicești în ceea ce caută lumea. Că așa s-au născut teologiile care au slăvit viața de pe pământ mai mult decât pe cea din cer, în împărăția lui Dumnezeu. În ultimul rând, cum să trecem biruitori prin încercări și persecuție? Ce-ar fi de făcut? Cuvântul lui Dumnezeu ne învață, în primul rând, să mulțumim lui Dumnezeu pentru încercări. Să venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciunile noastre și să-i mulțumim pentru cele prin care trecem. Să-i mulțumim pentru toate lucrurile. Frați dragi, surori dragi, dacă nu ne vom învăța să mulțumim lui Dumnezeu pentru necazurile prin care trecem, acele necazuri vor naște în noi amărăciune, resentiment, descurajare, autocompătimire. Că nu poți să-ți depășești condiția. Dar dacă iei în inimă îndemnul lui Dumnezeu și mulțumești lui Dumnezeu, înțelegând că primești din mâna lui Dumnezeu aceste necazuri, că toate vin de la El, te ridici peste amărăciune. Te ridici peste amărăciune, peste resentiment. Te ridici peste neputința de a-ți depăși condiția. Și te bucuri. După cum bine cunoaștem, pe Iov nu l-a lovit Dumnezeu, Satana l-a lovit, cu permisiunea lui Dumnezeu. Dar când a fost demulțumit, Iov a zis, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat. N-are Satana treabă în asta. El numai cât i-a îngăduit Dumnezeu, n-are el treabă în asta. E între mine și Dumnezeu ce se întâmplă. Eu lui Dumnezeu îi mulțumesc. Asta este bucuria în încercare. Trebuie să ne rugăm apoi lui Dumnezeu pentru izbăvire. Când trecem prin încercări, Iisus, Domnul, ne învață să ne rugăm. Să cerem intervenția lui Dumnezeu, protecția Lui. În psalmi găsim această temă adeseori. Nu e vreme să o aprofundăm acum. Apoi suntem învățați ca în încercări să ne protejăm cu înțelepciune. Nu trebuie să ne aruncăm în gura lupului, să ne autodenunțăm. Nu. Iisus a zis, veți fi urâți de toți, din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți în alta. Adevărat vă spun că nu veți isprăvi de străbătut cetățile lui Israel până va veni Fiul omului. Mereu va fi o cetate în care poți să te adăpostești. Este învățătura. În altă parte, Domnul Iisus a spus, tot în contextul persecuțiilor, fiți înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbei. Dacă ar fi zis doar fiți înțelepți ca șerpii, aici ar fi fost loc de viclenie. Numai că a echilibrat zicerea, zicând că de la șerpi trebuie să luăm doar vigilența, nu viclenia. Iar în locul vicleniei de la șarpe să pui blândețea de la porumbel, acesta este profilul creștinului. În mijlocul necazurilor noastre trebuie să învățăm apoi să acoperim răul cu bine. Când vor veni asemenea situații, Iisus, Domnul, ne-a învățat să iubim pe vrăjmașii noștri, să binecuvântăm pe cei ce ne blastămă, Matei 5, 44-46, să facem bine celor ce ne urăsc, să ne rugăm pentru cei ce ne asupresc și ne prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați, nu fac așa și vame și? Am un coleg profesor la institut care predă cursurile de istorie, istorie bisericească și tot ce înseamnă cursurile de istorie. L-am sunat în cursul zilei de el și am spus, Ciprian, din cercetarea ta, el scrie acum istoria bisericii pentecostale în România, poți să-mi spui experiențe de persecuții și despre atitudinea fraților în persecuție? La care mi-a zis el, frate, nici nu știu câte să-ți trimit. Mi-a trimis o mărturie. S-a petrecut în anul 1940 și comuniștii au persecutat rău, dar în perioada interbelică au fost și persecuții mai mari. Execuții. Execuții au fost. Patru frați din Bihor, mărturia aparține sorei Pop Tălcuța Rozalia, născută în Bițiș. Născută undeva în Bihor. Localitatea Burzuc. Acolo, în localitatea aceasta, cred că este una dintre cele mai numeroase biserici de sat în România. Tatăl acestei surori, fratele Pavel, împreună cu unchiul ei Teodor și împreună cu fratele Ioan Sferle și Bodoc Teodor, în 1940 s-au întâlnit într-o casă să se roage. Delic mare au făcut. Te căutau jandarmii să vadă dacă ai praf pe genunchi sau bătătură pe genunchi. Asta era delict. Sau dacă erau îndoiți cumva pantaloni în zona genunchiului. I-au surprins rugându-se. I-au arestat, i-au bătut și au dus câțiva zeci de kilometri pe jos până la postul de jandarmi din Cetariu. După ce au obosit pe drum, au cerut voie jandarmilor să se roage. Interesant. N-au cerut să stea la umbră. Lasă-ne, suntem obosiți să facem o rugăciune. Ce spirit! Și când s-au rugat lui Dumnezeu pentru cei care au bătut. S-au rugat lui Dumnezeu să ierte, s-au rugat lui Dumnezeu să le binecuvânteze familiile, s-au rugat lui Dumnezeu cu lacrimi și jandarmii stăteau și se uitau necrezându-le ochii. Și în timpul rugăciunii, fratele Biții și Pavel a primit puterea de a se ruga în altă limbă. S-a rugat în altă limbă, în limba ebraică. Unul dintre jandarmi era evreu. În rugăciune a cerut lui Dumnezeu să fie binecuvântată familia acestuia, să fie protejat, mântuit și iertat de Dumnezeu pentru ce a făcut. Când evreul a auzit rugăciunea, l-a lăsat să-și încheie și a vorbit evreiește. Tu ești evreu. Și țăranul nostru uita la el, n-a știut despre ce vorba. Când jandarmii s-au lămurit că e vorba de minune dumnezeiască, i-au apucat frica de Dumnezeu și au cerut iertare și le-au zis oamenilor, duceți-vă acasă. Bucurie în încercări. Cum s-au fi dus oamenii ăștia pe casă? Când au ajuns în mijlocul familiilor lor și au spus cele petrecute, ce-o fi fost în sufletul acelor oameni? Precis că or fi zis, de mâine încolo nu ne mai rugăm. Nu. Frate și surori, ce va aduce Dumnezeu nu știm. Bucuria Domnului, zicea Neemia, este tăria noastră. În încercările noastre trebuie să ne bucurăm, pentru că bucuria este exaltarea sufletului nostru la înțelegerea că Dumnezeu este suveran peste viețile noastre. El e la originea încercărilor prin care trecem. El e Cel care le permite, slăvit să fie numele Lui. Trebuie să ne bucurăm, pentru că bucuria vine din încrederea că Dumnezeu este în control și că tot ce face este pentru răsplata noastră viitoare. Trebuie să ne bucurăm, pentru că această bucurie vine din încrederea că Dumnezeu, prin aceste încercări, ne modelează caracterul. Vă chem la câteva decizii. În primul rând, să ne identificăm persecutorii, i-or fi, și să începem să ne rugăm intens lui Dumnezeu pentru ei. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru vorbele rele spuse despre noi, despre biserică, despre cultul nostru, atunci când suntem acuzați pe nedrept. Câte n-ați auzit în televiziune și ne-am enervat? Ar trebui să ne bucurăm. Și în bucuria noastră să adresăm o discretă și autoritară întrebare celor care ne batjocoresc, că ce rău am făcut. Dar trebuie să ne bucurăm. Să căutăm motive pentru care să ne putem bucura în persecuție, înțelegând cum funcționează economia acestor evenimente. Să fim hotărâți să acoperim rău cu bine și să alegem să avem un spirit plin de bucurie în urmarea Domnului Iisus în necazuri. Că această bucurie strălucind peste ființele, fețele noastre, va fi lumina lui Hristos spre a ne transforma în pescari de oameni. Când ai un necaz, când ai de greu, când lucrurile nu se așează cum îți dorești, întoarce spre Dumnezeu fața și mulțumește-i Lui. Și bucuria care vine de la Duhul se va așeza peste noi. Porunca, bucurați-vă în încercări. Amin. Să ne ridicăm și să ne rugăm.